qalambirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlarining Xerson viloyatini Rossiyadan qaytarib olish uchun tayyorgarlik ko'rib, dastlabki qarshi hujumlarni boshlashi umuman olganda rus qo'shinlarining keskin zaiflashuvi rasmiy Kiyevga birinchi marta urushning borishini faol ravishda belgilashga imkon berdi. Bu haqda Amerika urushini o'rganish instituti navbatdagi bayonotida ma'lum qildi. Institut xulosasiga ko'ra, Ukraina strategik tashabbusni o'z qo'liga olmoqda. Oqibatda Rossiya Ukrainaning tashqi hujumlariga javoban kuchlarni qayta taqsimlashga va ustuvorliklarni o'zgartirishga majbur bo'lmoqda. Rossiya armiyasi Xerson va Zaporojye viloyatlariga ko'proq shaxsiy tarkib hamda texnikalarni olib o'tishi oqibatida Slavyansk va Sverskiyni qo'lga kiritish murakkablashmoqda. Shuningdek, Rossiya Ukrainaning boshqa mintaqalaridan Qrimga harbiy texnikasini, xususan artilleriya va aviatsiyasini olib o'tmoqda. Qayd etilishicha, Rossiya kuchlari Lugansk viloyatini egallashga ustuvor ahamiyat berish uchun Xarkovda hujum operatsiyalarini allaqachon to'xtatgan. Harbiy tahlilchilarning yozishicha, endilikda rus qo'shinlari o'z kuchlarini yo'naltirish uchun ataylab nishon tanlamayapti, balki Ukrainaning Xerson viloyatidagi qarshi hujum xavfini qaytarishga urinyapti. Mutaxassislarning fikricha, Ukraina kuchlari Rossiyaning Kiyevni egallashga urinishlarini to'xtatgandan keyin ham rus armiyasi sharqdagi operatsiyalarni qayerga yo'naltirishni tanlashda erkin edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.